Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты разважаюць, якой будзе Беларусь без Лукашэнкі. Пацярпелых ад выбуху на Пінск-Дрэве лечаць у апёкавых цэнтрах Менску і абласных гарадоў. Прэзідэнт Чэхіі памілаваў беларуса Сергея Напрыенку, які знаходзіўся ў краіне нелегальна.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяру цунамі і вывяржэння вулькану ў Інданэзіі перавысіла 375 чалавек. Афіцыйна паведамляецца пра смерць 343 чалавек і каля 400 чалавек зніклых у выніку цунамі, якое выклікаў моцны землятрус ля берагоў Суматры. Ахвярамі вывяржэння вулькану на гары Мэрапі сталі паводле апошніх дадзеных 33 чалавекі. Мясцовыя СМІ паведамляюць, што сярод іх мог быць мясцовы старэйшына. Цырымонія вартаўнік духаў гэтай гары. Лідары еўрапейскага звязу з'ехаліся сёння ў Брусэль, каб узяць удзел у двухдзённым саміце. Яшчэ да пачатку сустрэчы прэзідэнт еўразвязу Герман ван Ромпэй адзначыў, што кіраўнікі еўрапейскіх краінаў скіраваныя на тое, каб зрабіць немагчымымі новыя фінансавыя крызісы, падобныя на грэцкі. Лідары еўразвязу, якія аб'ядноўвае 27 дзяржаваў, прапаноўваюць унесці папраўкі ў лісабонскую дамову па ўзмацненні эканамічнага кіравання ў краінах-сябрах звязу. У Францыі ў 9-й за апошні час агульнанацыянальнай акцыі пратэсту супраць пенсійнай рэформы узялі ўдзел значна меней людзей, чым чакалася, каля 200 тысяч. Гэта дадзеныя Міністэрства ўнутраных справаў. Папярэднія падобныя акцыі збіралі да 2,5 мільёнаў чалавек. Парламент Францыі учора канчаткова ўхваліў законапраект пра падвышэнне пенсійнага ўзросту з 60 да 62 гадоў. Прэзідэнт Ніколя Саркозі заявіў, што падпіша закон да 15 лістапада. Улады Сербіі да 10 мільёнаў еўра павялічылі грашовае ўзнагароджанне за звесткі, якія дапамогуць арыштаваць былога ваеннага лідара баснійскіх сербаў Ратку Младзіча. Міжнародны трыбунал у Гаазе абвінавачвае яго ў ваенных злачынствах у часе баснійскага канфлікту ў сярэдзіне 1990-х гадоў, улучна з расстрэлам каля 8 тысяч мусульманаў у баснійскім гарадку Срэбраніцы. На захадзе Мексікі ў горадзе Тэпік учора 15 чалавек былі забіты ўзброенай групай. Невядомыя адкрылі агонь па рабочых на мыйцы аўтамабіляў. Прычына нападу невядомая, але следчыя мяркуюць, што гэта была акцыя бандыцкай групоўкі. Гэта ўжо трэці падобны выпадак у Мексіцы за апошнія некалькі дзён. На думку аглядальнікаў, акты гвалту могуць быць звязаныя з вайной паміж групоўкамі наркамафіі, у выніку якой за апошнія 4 гады ў Мексіцы загінулі больш за 28 тысяч чалавек. Сапраўдны запіс у звароту лідара групоўкі Аль-Кайды Усамы Бін Ладэна з пагрозамі на адрас Францыі пацвярджаецца, заявіў прадстаўнік французскага замежнапалітычнага ведамства Бернар Валеро. У гэтым звароце лідар Аль-Кайда заявіў, што выкраданне 5 французаў у Нігеры ёсць адказам на палітыку Францыі ў дачыненні да мусульманскай меншасці ў краіне. Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло санкцыі супраць 37 кампаній, зарэгістраваных у Нямеччыне, на Мальці і на Кіпры, у межах захадаў супраць развіцця ядзернай праграмы Ірану. Акрамя юрыдычных асобаў, санкцыі закранулі і 5 іранцаў, якія пражываюць у Еўропе. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У менскіх шпіталях на сёння знаходзіцца 10 чалавек з Пінску, якія пацярпелі ў выніку выбуху на мэблевай фабрыцы. Ніхто з афіцыйных асобаў сёння нашаму радыё не пацвердзіў інфармацыі пра чацвёртага загінулага. Пра што даведаліся нашыя карэспандэнты неўзабаве, а зараз навіны выбарчай кампаніі. Сёння перадапошні дзень збору подпісаў за кандыдатаў на прэзідэнта. Ініцыятыўныя групы ўдзельнікаў выбарчай кампаніі актыўна здавалі падпісныя лісты ў выбаркамы, а самі патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта сустракаліся з палітыкамі і экспертамі, гаварылі пра тое, якія рэформы яны зробяць у выпадку перамогі на выбарах і адыходу ад улады Аляксандра Лукашэнкі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў сёння сабраў журналістаў з беларускіх і замежных СМІ на прэсавую канферэнцыю, на якой прадставіў сваю дактрыну знешняй палітыкі, названую ім «Адказнае суседства». Палітык заявіў, што ў выпадку перамогі на выбарах 19 снежня пакіне расійскі вектар у якасці прыярытэтнага для Беларусі, бо гэта жыццёва важна для краіны, лічыць ён.
Мы не собираемся в случае прихода к власти предпринимать некие резкие действия, которые бы привели к обвалу существующих между Россией и Беларусью договоренностей. Это касается не только экономического блока, блока социального, блока гуманитарного, но и военного блока.
При гэтым спадар Някляеў не выключыў, што пасля яго на прыходу да влады адбудзецца рэвізія ўсіх дамоўленасцяў з Расіяй. Аднак, да прыкладу, дамова аб арэндзе Расіяй у Беларусі двух вайсковых аб'ектаў датэрмінова не будзе спыненая. Палітык таксама заклікаў не дэманізаваць расійскі капітал і не выключыў ягонага ўдзелу ў прыватызацыі беларускіх трубаправодаў і НПЗ. Гаворачы пра адносіны Беларусі з Еўразвязам, спадар Някляеў зазначыў, што тут давядзецца пачынаць з нуля, бо дагэтуль няма нават дамовы аб партнерстве і супрацоўніцтве паміж Менскам і Брусэлем, і Беларусь, адзіная на кантыненце, не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. Адказваючы на пытанні, куды ў выпадку перамогі на выбарах Уладзімір Някляеў наладзіць свой першы візіт у Маскву, Брусэль ці Вашынгтон, палітык зазначыў: на ўсход, на ўсход. Тым часам іншы апазіцыйны кандыдат на пасаду прэзідэнта Андрэй Саннікаў сёння знаходзіўся на захадзе. У Берліне ён сустракаўся з нямецкімі палітыкамі, прадстаўнікамі дзяржаўных устаноў, журналістамі. Спадар Саннікаў заявіў, што Беларусь зараз мае шанец пазбавіцца ад дыктатуры менавіта ў сувязі з цяперашняй выбарчай кампаніяй. На круглым стале з удзелам нямецкіх экспертаў Андрэй Саннікаў выказаў прагноз развіцця Беларусі пасля прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі.
Было шмат пытанняў, сапраўды, на гэты конт. Экспертаў, палітыкаў, парламентарыяў цікава, што якія будуць крокі рабіцца. Ну, я казаў пра тое, што трэба будзе адразу ж аднаўляць падзел уладаў. Для гэтага збіраць, можа быць, канстытуцыйны сход, каб правесці нармальныя выбары ў парламент, гарантаваць незалежнасць судоў. І адразу ж таксама трэба будзе думаць, што рабіць з эканомікай, фінансавай сістэмай, таму што зараз тыя запазычанасці, якія робіць Лукашэнка, гэта будзе вельмі цяжка для дзяржавы. Мы вымушаны будзем адказваць за тыя дзеянні, якія прымаліся тут пры дыктатуры.
Кандыдат ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук таксама выступіў з палітычнымі заявамі. На паседжанні ліберальнага клубу ён заклікаў рэзка скараціць раздзьмуты бюракратычны апарат, пакінуўшы усяго 8 міністэрстваў, рэфармаваць адміністрацыю прэзідэнта да ўзроўню сакратарыяту і скасаваць кіраўніцтва справамі прэзідэнта, а таксама шэраг міністэрстваў.
Ой, шмат каго. Міністэрства гандлю, міністэрства інфармацыі, міністэрства прамысловасці, таму што трэба прамысловасць, сельскую гаспадарку, навуку, адукацыю трэба перавесці ў ранг агенцтваў, якія проста рабілі бы неабходнае заканадаўства для развіцця гэтых галін, а не былі бы такімі псеўдакамерцыйнымі структурамі, якія проста перашкаджаюць інвестарам і прыватнаму сектару.
Сваімі планамі падзяліўся Яраслаў Раманчук. Ахапіць дзясятую частку ўсіх участковых камісій, якія будуць весці непасрэдны падлік галасоў на выбарах, збіраецца дэмакратычная апазіцыя. Такое прадстаўніцтва не дае магчымасці кантраляваць падлік бюлетэняў па ўсёй краіне, але дазваляе зрабіць высновы, наколькі гэтая працэдура адпавядае дэмакратычным стандартам. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Асноўны цяжар працы прыпадае на 14 дэмакратычных партый, арганізацый і ініцыятыў. Гэта, напрыклад, партыі «Справядлівы свет» і БНФ, «Рух за свабоду», «Кампанія гавары праўду», «Саюз за мадэрнізацыю» ды іншыя. Яны ўжо дамовіліся каардынаваць сваю дзейнасць. Супольная праца пройдзе ў рамках кампаніі «За справядлівыя выбары 2010». Сустаршыня кампаніі Віктор Карняенка тлумачыць.
У адрозненні ад незалежнага назірання, калі яны праводзяць маніторинг, констатацыю фактаў парушэння, мы будзем вельмі актыўна працаваць на тое, каб прадухіліць факты парушэння, каб іх не дапусціць, каб хватаць эту камісію за руку, ці яшчэ якім чынам уплываць, але каб от, не проста зафіксаваць парушэнне, а яго прадухіліць. І гэта можа наша галоўная позніца.
Вылучэнне кандыдатаў завяршаецца 31 кастрычніка. У Бярозаўскім раёне партыя БНФ вылучала сваіх прадстаўнікоў у траціну ўсіх участковых камісіяў. Сярод кандыдатаў Сергей Русецкі, Тамара Аліхвер, Васіль Азаранка ды іншы. Тамару Щепеткину мой звонок заспел у той момент, коли она ехала у райвиконкам.
Вот я зараз везу туда заяву, каб яны поведомили мне, коли будут створать участковые комиссии. Я хочу присутничать и послушать, как утвораются участковые комиссии, потому что я уже подавала аналогичную заяву, коли районная выборчая комиссия утворалась. Меня накировали жихары, 12 жихаров заяву подписали, и я попросила поприсутничать, хотела поприсутничать, или они проигнорировали мою заяву. Вот теперь я еще раблю одну спробу потрапить на посиджение райвиконкама, коли будут утвораться участковые выборчие комиссии, как поглядеть, на какой основе кого будут включать.
Оппозиционный активист Скопеля Виктор Дашкевич самым первым собрал подписи своих земляков, как потрапить у склад участковой комиссии.
И сдал этот список. Чекаю. До речи, я первый сдал. Кажу, может, там не поздно войду, чи не? Не бойтесь, не бойтесь. На этот участок все вогули не сдавал. Все вогули никто не сдавал. Я 19-го где-то вот одразу с обеду.
Однако сдать документы, навод першим, это зусім не означает стать сябром комиссии. Подкресливая еще один сустаршиня компании за справедливые выборы 2010 Сергей Калякин. И он спосылается на досвід месячной даўніны, коли утворались территориальные выборчие комиссии. Тады во уладов было абсолютно розное ставлення до оппозиційних и проуладных партий. Усе разом оппозиционеры у тих комиссиях склали менш за 1% от агульной колькості сябраў комиссии. Формування виборчих участкових комісій завершається 3 листопада. Усього у Білорусі створається 6390 таких комісій.
Ну а зараз питання свободи. Чим гэтая виборча кампанія адрозніваецца ад папярэдніх? З таким питанням наш корреспондент звертався до Гарадзенцаў.
Конечно, отличается. Отличается тем, что слишком рано сделали выборы. Надо было в следующем году весной делать, а не теперь. Нету времени другим кандидатам подготовиться. Поэтому мы ничего о них не знаем.
Знаем, что 19 снежня будут выборы. На этом все. Информация закончилась.
Ничем. То же самое, что было.
Отрознивается. Не знаю. Я, по крайней мере, этих, которые кандидатов вообще в лицо, ни в лицо, нигде не знаю, не слышала и ничего, и не видела их. Чтоб такие, как в этом году, всякие кандидатуры, вплоть до этого, к санитарке или кого-то, такого еще не слышала. И столько кандидатур, конечно, не было, как в этом году.
Отрознивается. И больше кандидатов, я не свободно. Сейчас вот пришел человек ко мне, я спокойно им подписал, вот там, не оглядываясь ни на кого.
А, то есть страх?
Нету, конечно. Ну, раньше так не ходили, вот по домам вот даже ко мне пришли. Спокойно приходят, объясняют, чего, как.
Голосы жихаров Гародні.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Працягваем праграму, з вами Алена Ціхановіч. Паводле афіцыйнай інфармацыі, 18 чалавек, якія пацярпелі падчас выбуху на Пінск-дрэве, цяпер знаходзяцца ў шпіталях Пінску, Менску і Берасці. Трох загінулых хавалі на гарадскіх могілках Пасянічы. Рабочыя на могілках паведамілі, што арганізатары пахавання замовілі 4 магілы. Чыноўнікі ад гэтага адмаўляюцца. Падрабязней Сергей Ягуроў.
Сегодня я наведу Берастейскую областную больницу. Доведуся, что на протягу дня плянуется перевести сюда из Пинску еще 2 потерпелых. Таким чином у Берасти на лечении застанутся 7 человек. Стан большести надзвучай складанный. Процент опеков тела складает 50 до 100%, каже лекар-реаниматолог Берастейской областной больницы.
От 50 до 100, по большому счету. Я присутствовал в Пинске на момент оказания помощи и эвакуации пациентов этих. От 50% до 100. Причем у всех пациентов тяжелое осложнение – это терминализационная травма.
В Менску теперь 10 пациентов с Пинску. Головный врач Менской больницы худкой допомоги отзначил.
В Минске находится 10 пострадавших. 8 из них находятся в реанимационном отделении. 8 находятся на ИВЛ. 2 находятся в отделении, в боковом отделении для взрослых. Никаких прогнозов я про них вообще ничего не знаю, не говорю.
Напередодні рабочие из могилок выкопали 4 могилы. Одна из них пустая и сегодня. А представник концерну Пинск Древ отмовился сказать, для кого 4-я могила.
Дополнительная информация, но пока не представляет. Честно говоря, что это...
18.
Обіцялося, що на протягу дня нові звістки з'являться на сайті підприємства, але сайт так і не обновлявся. Намісник старшині Пінського гарвиконкому Олександр Сацута відзначив, що всі люди на сьогодні живі, загадя ніхто могили для їх копати не буде. Так само чиновник порекомендував не читати ворожу пресу. У Пінську люди чекають допомоги від керівництва підприємства. Покуля, каже роботниця Пінськдрева, гроші не виплатили. Підприємство тільки організувало поховання і оплатило всі видатки на їх. Тепер до допомоги може долучитися кожен роботник.
Людям, которые погибли, и по 3 миллиона, которые пострадали, это только слухи. Сейчас у нас на проходной стоит урна для рабочих, чтобы рабочие помогали, кидали денежку. А будут эти выплаты? Ну, конечно, будут выплачивать. Естественно, они от этого никуда не денутся.
Женщина так само отзначила, что с рабочими провели размову, попередивши, что распосюдживание информации про ситуацию на заводе будет жестко переследоваться.
Больше деталей про лечение опековых хворых у нашей программы про сгодину. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Основні теми сьогоднішньої програми. Ініціативні групи потенційних кандидатів активно здають підписні листи у виборкоми. Володимир Некляєв сьогодні представив свою доктрину зовнішньої політики, яку назвав «Отказне сусідство». Андрій Санніков, виступаючи у Берліні, виказав прогноз розвитку Білорусі після президентства Олександра Лукашенка. Ярослав Романчук пропонує скоротити бюрократичний апарат, скасувати керівництво справ президента і покинути тільки 8 міністерств. Вітебський суд покарав штрафом хулігана, який ображав зборщиків підписів за альтернативних кандидатів і погрожав їм фізичною розправою. Потерпілих від вибуху на Пінськдреві лечать у опікових центрах Мєнську і обласних городів. Для проходної підприємства усталювали скриню для збору допомоги. З 1 листопада у Білорусі знов повелічується помір працівних пенсій у третій раз за год. Повичається і бюджет прожиткового мінімуму на 3,1%. Відповідно, виростуть і поміри допомоги сім'ям, які виховують дітей, соціальна пенсія, так само надбавки і повишення до пенсій особних категорій пенсіонерів. Що за цим стоїть, висвітляла Інна Студінська.
Три разы за год пенсию повышали у 2006 году, когда в Украине так само были президентские выборы. Летось пенсии повышали только один раз. Причем повышение у листопаде 2009 года пенсионеры чекали аж 14 месяцев, со жнивня 2008. И подняли тогда пенсии не на 20%, а только на 9,5%. Все лето пенсии повышают прикладно на 10% третий раз. Экономист Леонид Злотников таким чином прокомментовал позачерговую индексацию.
Фінансове становище країни зараз таке, що воно не витримає цієї нагрузки після повищення заробків і пенсій. Це може проявитися у доволі великій інфляції і може бути девальвація білоруського рубля. І це буде якби откат досягнутого узровня споживання, откат досягнутого узровня матеріального достатку назад допомоги інфляції і девальвації.
Економіст Сергій Чали каже, цілком зрозуміло, що стоїть за черговою щедрістю керівника держави – вибори. Почалося усе з обіцяної годів 5 тому зарплати у 500 доларів, досягнуть якої ні теоретично, ні практично не було можливо.
Тим не менше, намагаються всіми правдами і неправдами цю середню зарплату обезпечити. Під неї, звісно, підтягують не тільки зарплати, але й стипендії, пенсії, пособи. Понятно, що нічим таке повищення не обусловлено, понятно, що економіка настільки добре не працює, чтобы эти 50% за год повышение доходов обеспечить. Естественно, это делается для выборов, а дальше хоть трава не расти.
Экономист Леонид Злотников каже, что и державные чиновники целком разумеют складанность экономичной ситуации.
Есть меркование медикового специалиста по этой справе, министра финансов Беларуси Харковца, який в одном из интервью отказал, что дай бог, как бы стримать узровень тих зарплат, какие будут досягнуты в этом годе. И он сказал про год 2011.
Додаткові видатки на пенсійні виплати з листопада 2010 року складуть амаль 136 мільярдів рублів, 45 мільйонів доларів у місяць. А на агул видатки на фінансування пенсійних виплат складають коля 10% валового внутрішнього продукту, повідомила намісник міністра праці і соціальної оборони Валентина Корольова.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Беларусь не отмовляется от идеи наладить массовый выпуск легковых автомобилей на подставе замежных распрацовок. У Министерства промысловости поведомили, что ведутся перамовы с китайскими компаниями, затекавленными у створении под Менском сборочной вытворчести. С протягом Игорь Корней.
Начальник управления инвестиционной деятельности Министерства промысловости Дмитрий Корчик учора сказал, что ответное решение будет принято самым ближайшим часом. Каб збудаваць аўтазавод, китайским компаниям прапанаваныя две пляцоўкі ў Менскай области. При этом ад ранейшай ідэі прапісаць вытворчасць на МАЗе бакі адмовіліся. Кіраўнік асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Олег Маркевіч перакананы. Дзеля таго, каб дагадзіць новаму багатаму сябру, беларускія ўлады гатовыя пайсці на тотальную китаізацыю.
Взять хотя бы горизонт. Раньше он был наполовину Philips, а теперь почти весь китайский. И так во всем. Все наводнено китайскими товарами сомнительного качества, но по европейской цене. Товары из РБ уже не могут конкурировать с тем, что втюхивает нам новый старший брат. А дальше ждите закрытия предприятий. Но это уже совсем другая история. Но она не за горами, и мы ее услышим, если не проснемся от китайского гипноза.
Перспектива китайской экспансии по всех напрямках окреслилась после недавнего визита Александра Лукашенко у Пекин. Выником перемовов с керавництвом Китаю стали амбитные планы освоения 15 миллиардов долларов, которые китайцы готовы вкласти в совместные проекты. От узведения жилья и инвестиций у АЭС до будовництва логистичных терминалов и створения автомобильной вытворчести. Летась беларускі ўрад правёў конкурс на вызначэнне патэнцыйнага інвестара ў аўтамабільную галіну. Пераможцам назвалі «Чэры Аўтамабіль», найбуйнейшага ў Кітаі вытворцу аўтобюджэтнага клясу. Кампанія даўно імкнецца замацавацца на прасторах СНД, але ў звязку з эканамічным крызісам запланаваная экспансія замарудзілася. Менскі бізнэсовец Андрэй Клімаў на пачатку 90-х абвясціў конкурс на стварэнне першага нацыянальнага аўтамабіля і перакананы, каб палітычная сітуацыя ў дзяржаве не змянілася, беларусы ўжо паўтара дзясятка гадоў ездзілі б на айчынным аўто. Цяперашнія ж планы надаць беларускаму аўтамабілю кітайскі прыжмур лічаць выключна кан'юнктурнымі. Ва ўмовах перавытворчасці падобныя эксперыменты маюць высокія шансы на правал.
Когда зародилась идея у меня белорусского автомобиля, спрос на автомобили рос во всем мире. Чтобы купить новое Volvo, я стоял в очереди почти полгода. А сейчас бери не хочу. Вот вам и ситуация. Все предпочитают поддержанные европейские машины, чем реэкспорт из Америки. И дешевле, а оборот автомобильного рынка большой, машины не успевают износиться.
Эксперты отзначают, что сама по себе Беларусь китайских вытворцев цікавіць мало. Прыцягвае прадусім вялізны рынак мытнага саюзу. Найперш Расія і Казахстан, дзе даступныя паводле кошту аўтамабілі змогуць канкураваць з прадукцыяй расійскага аўтапраму. Зрэшты, колісь падобныя разлікі падштурхнулі да эксперыменту і канцэрн «Форд». Аднак пасля некалькіх гадоў працы ў Беларусі амерыканцы былі вымушаныя заявіць пра нерэнтабельнасць вытворчасці. У 2006-м на былым фордаўскім канвейеры прапісалася іранская кампанія «Іран Кодра». Аднак выпуск экзатычных для Европы самандаў за высокага кошту і нізкага попыту так і не выйшаў на праектныя магутнасці. Летась было выраблена ўсяго 244 аўтамабілі, якія распіхалі ў дзяржаўтаінспекцыі, таксапаркі ды чыноўнікам дробнага звяна. 5 самандаў падчас сёлетніх дажынак былі ўручаныя перадавікам жніва.
Передавал Игорь Корней. С вами у Праской студии Алена Тиханович. У Чехии, зверну вашу увагу, сегодня выходные, означается день обвешения Чехословаччины. И сёлетнее державное свято стало особливо счастливым для одного белорусского громадянина. Президент Чехии своим указом помиловал белоруса Сергея Напрынку. Президентским помилованием были аннулированы две ранейшие постановы об выдворении Напрынки за его нелегальное знаходжение у Чехии. Як адзначаецца на афіцыйным сайце Пражскага граду, прэзідэнт узяў пад увагу тое, што ў выпадку вяртання на радзіму Напрынку пагражаў бы палітычны пераслед. У рашэнні прэзідэнта таксама адзначаецца, што Напрынка прыехаў у Чэхію легальна і ніякіх іншых парушэнняў закону не здзяйсняў. Просьбу пра памілаванне падтрымала і чэшская філія праваабарончай арганізацыі Amnesty International. Іншыя падрабязнасці ў нашым вечаровым эфіры.
Шановные слухачи, после перехода на зимовый час, у неделю 31 кастрычника меняются хвали частоты белорусской свободы.
Час передачи остается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи.
Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць заявы пра падвышэнне заробкаў і пенсій, разважаюць пра то, як будуць развівацца дачыненні Еўразвязу і Беларусі, а таксама ці адэкватная матэрыяльная дапамога ахвярам пінскай трагедыі.
Наш слухач выказаўся наконт падвышэння заробкаў і пенсій у Беларусі ў крызіснай сітуацыі.
В государствах Евросоюза кризис заставил снижать зарплату, пенсии. А у нас Лукашенко пообещал к концу года повысить зарплату в среднем до $500, имея отрицательный баланс торговли и при затоваренных складах. Так может, государствам Евросоюза нужно позаимствовать у Лукашенко, поучиться у Лукашенко, как можно обмануть глобальный кризис с помощью печатного станка?
Экономист Борис Жаліба прокоментовал звонок слухача.
Сусветный кризис потрохи-потрохи уже заканчивается. Но у нас основная причина повышения зарплаты политичная. Это ни для кого не секрет, это перед выборами. Не вельми и керуются экономичными закономерностями. Нам это выльется и уже выливается, как вы бачите, ростом цен, повышением инфляции и погрозой девальвации. У нас, конечно, держава плывовая, она может включить административные рычаги и повысить зарплату бюджетникам, надруковать незабеспеченные рубли и это все зробить. В рынковых экономиках такого нема. И там по загаде сам не мовчимо это зробить.
Наша слухачка потелефоновала на свободу, каб выказать свои меркаванне на конт стосунков поміж Европой и белорусскими уладами.
В последнее время все чаще звучит вопрос со стороны оппозиции. Почему Западная Европа так странно ведет себя по отношению к белорусской власти? Западная Европа, вероятно, преследует свои интересы. Она, конечно, не Китай, но тоже здорово перенаселена. Не хватает пашни, забыли, что такое настоящий лес, а не лесопарковая полоса. А здесь, по меркам Европы, большая территория с вымирающим и деградирующим населением. Зачем Европе китайский анклав под боком? Вот и решает она свои территориальные проблемы, пока китайцы с мусульманами оптом и в розницу все не разобрали. А нашим правителям все по барабану. Они своих потомков уже на века обеспечили и на любом континенте.
Политик Александр Меленкевич комментует звонок слухачки.
Я не думаю, что для Европы так важно выкупить Беларусь разом с насельництвом. Для Европы принципово важно иметь на своих межах краины стабильные, предсказальные, демократичными, с которыми можно сотрудничать, иметь перспективы. Для европейских политиков важна так само белорусская независимость. Я не думаю, что калиб мы навод зараз объявили про приватизацию нашей земли, что тут бы съехалось обшмат капиталистов и почали выкупать наши земли. В этом небеспеки нема. Небеспека внутри нашей краины. Украины. Я застаюсь прихильником того, что мы мусим с Европой поширать сотрудничество и экономичное, и политичное. Потому что нам потребна модернизация. Без ее экономика наша не вытримая, коли не будет российских дотаций. Тому треба переходить до реальной экономики, и тут партнер самый главный – Европа.
Люди обмерковывают недавнюю аварию на Пинской меблевой фабрице, у вынику якой загинули 3 человеки, а 19 трапили у реанимацию. Слухачи обуралися, что официальные СМИ подавали информацию про аварию, як другасную, а улады не отреагировали на ее своечасово. Теперь слухачи выказываются на конт по меру материальной допомоги ахвярам трагедии.
На конт этих 10 миллионных компенсаций от державы, что меня вельми уражвает. Видите, коли загинет 12 человек, то можно провести одному кандидату в президенты выборчую кампанию, это прикладно 35 тысяч долларов. Ну, соромно это все. Ну, что такое 10 миллионов, якое дает держава? Ну, семья набудет 2 мягких уголки этих. Фу, вот что каштует человечее житие в Беларуси. Сором, ганьба этой влади.
А вось звонок нашего сталого слухача.
Только что услышал по радио, как военный трибунал у Ираку приговорил Тарика Азиза до смертного покарания через повешение. Гитлеровская мера. Не треба этого. Это варварство на сегодняшний день.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Ён працуе круглые сутки. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Основные темы сегодняшней программы. Инициативные группы потенциальных кандидатов активно сдают подписные листы у выборкамы. Владимир Некляев сегодня представил свою доктрину внешней политики, якую назвал «Отказное суседство». Андрей Санников, выступаючи у Берлине, выказал прогноз развития Беларуси после президентства Александра Лукашенко. Ярослав Романчук пропоновывает скоротить бюрократичный аппарат, скасовать керавництво справ президента и покинуть только 8 министерств. Витебский суд покарал штрафом хулигана, который ображал сборщиков подписов за альтернативных кандидатов и погрожал им физической расправой. Потерпелых от выбуху на Пинск-Древе лечат у опековых центрах Менску и областных городов. Для проходной предприемства усталявали скриню для сбору допомоги.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у вёску Выганашчы, адкуль бярэ пачатак Агінскі канал. Ідэя злучыць водныя артэрыі паміж Чорным і Балтыйскім морам напэўна існавала ад нараджэння гандлёвага шляху з варагаў у грэкі. Але ажыццявіць гэтую ідэю ўдалася напрыканцы 18-га стагоддзя. Пінскі негацыянт Мацей Бутрымовіч стварыў і абгрунтаваў, кажучы сённяшнюю моваю, такі грандыёзны праект, як злучэнне каналам Шчары і Ясільды. Ідэю падтрымаў сойм Рэчы Паспалітай, а сродки выдаткаваў магнат Міхал Казімір Агінскі. У 1804 годзе прыгожая ідэя стала явою, і складаная артэрыя з 10 шлюзамі запрацавала на поўную магутнасць. Тонны лесу, збожжа ды іншых тавараў пачалі свой шлях ад Дняпра да балтыйскіх партоў. Ехаць ад мястэчка Целяханы да Выганашчанскага возера, дык уздоўж дарогі ўвесь час цягнецца маленькая зарослая рачулка, ледзь не ручаёк, літаральна ў метр шырынёй. Цяжка ўявіць, што гэты зарослы хмызняком ручаёк і ёсць легендарны Агінскі канал, па якім некалі хадзілі караблі і сплаўлялі лес. Пра тое, што гэта непрыродная артэрыя, кажа толькі яе ідэальная просталінейнасць. Вёска выгана шчы пабудаваная па абодва берагі каналу. Канал з мосцікамі робіць выганашчы ў нечым падобнымі да Пецярбургу. Тая ж канфігурацыя, толькі замест піцерскіх палацаў уздоўж берагоў цягнуцца вясковыя беларускія хаты. Каля адной з іх сумуе старая, выганашчанка Ганна любіць пастаяць на беразе, дзе прайшло ўсё жыццё. Яна памятае канал зусім іншым.
При поляках тут чистеня была в канале Шоевой.
А никаких пароходиков не ходило, маленько?
Ходили пароходы.
И что, на их возили нечто? Это были чисто такие туристы?
Такие пароходы, такие ходили, дуби называли. Идут по канале скрозь, музыка грает, а дети скрозь бегут, ручаем. И на этих вот, на лоточках этих, что такого.
Это, байдарки.
Да, то на этих ездили. Красота была.
А коли ж он так зарос?
О, шо вы, милые мои, то уже не подумайте, уже 70 лет как война кончила.
После войны он и зарос, да?
Да, после войны. Польша уже, да, настала уже русские, Россия заняла.
Вёскі далятаюць гукі працуючай цяжкай тэхнікі. Гэта працуюць землеснарады. Рэчышча старога каналу пашыраецца на вачах. Але дарога да выганашчанскага возера перагароджаная шлагбаумам. За магчымасць праехаць на возера трэба заплаціць 2000 рублёў. Сівы брамнік усё жыццё прарабіў у выганашчах.
Вам бы с туризма жить?
Да, туризм. Ну, не ездят вот эти туристы. Я всю жизнь проработал тут на озере. Когда-то немцы очень много ездили по первенству. Нема тех и зверей уже.
А, и они ездили на поливание.
Да. Мало ездят, мало. Вы знаете, очень трудно перевозка это. Ружья привезти очень сложно. Они сами делают такую обстановку плохую, эти наши власти. Если бы это проще было переезд, люди, может, и ездили. Но очень трудно переехать.
Короче, про туризм балбочут?
Да, балбочут, ну а дело вот...
А сами выганашчанские, много тут поляуничих?
Ну, браконьеры нет. Вот я когда-то на озере проработал всю жизнь, я мог рыбину зловить. Сетки ставили, все. Ну, строго было тоже. Ну, же наказаний таких не было. Там поймают кого-то рыбнадзор, то заплатят и 20 рублей. Это... А теперь, если поймают, да с рыбой его, то миллионов по 10 им будет стоить. Это надо 10 лет работать.
Люди не вешаются от таких?
Да, штрафов. Вешаются. Вот. Но все равно лезут. Вот там побачите, сфотографируйте, даже хату ветер сорвал, крышу.
А что за хата?
Побачите, да, гостиница. Дом Машерова. Строили для Машерова, и в 80-м году он как разбился на машине, он даже не был в этом доме.
Калі будзеце ў тых краях, дык не пашкадуйце тых невялікіх грошай, каб даехаць да возера. Праз 5 кіламетраў вам адкрыецца адзін з найцудоўнейшых беларускіх краявідаў. Бераг упрыгожаны пірсам, ля якога стаіць белы цеплаход, і драўляным церамам. Гэта паляўнічы домік, у якім не пашэнціла адпачыць Пятру Машэраву, але дзе ўсяго за 70 тысяч рублёў можа адпачыць любы жадаючы. Мясцовы супрацоўнік побачил тут гостей разных национальностей.
Французы были в этом году, итальянцы были.
А кто вам больше подобается?
Все одинаково.
Ну, стоп, стоп. А чаевые дают?
Как? Я к машине помоюсь. Да, я одному итальянцу по машину за 5 евро дал.
А кто самые, ну, самые щедрые?
Ну, итальянцы.
Итальянцы, да? А браты россияне?
Ни хера не дали. Дико побили и голову побрали. Головы позабирали даже с дико. А эти же они едут на охоту, они только берут трохи, они рога и все, а это мясо оставляют. А итальянцы-то на птичку ездят. Ну, на вальшнепа, на кулика, на эти все.
Я народился тут.
Эфіры «Радіо Свабода», з вами Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа на легендарны Агінскі канал у вёску Выганашчы.
Я нарадзіўся тут на 500-годдзяў пасля Францішка Скарын.
Канал моцна пацярпеў падчас польска-савецкай вайны 1920 году, але ў 28 годзе, дзякуючы польскім уладам, ізноў ажыў, стаўшы аб'ектам турыстычнага паломніцтва. Вольга Палячкова, 80-гадовая вясёлая кабета, памятае, якая была ў канала глыбіня.
помню, як я купалася, як я топилася на був берег, зламана одна колодина, і ми дружили на зламане. Йом на зламане купатися. Канал був глибокий.
Глибокий?
Глибокий. Канал, це не канал, це сказка була.
У чим була казка?
Чистий, акуратний, бічовник був. Ну, бічовник, де люди ходили на прогулку. Тепер ж туди не зайдеш. У нас ніякі люди тепер стали варвари. Люди добрі. Тепер такі люди, я не знаю, як хто. А тоді люди як-то один одного уважали. Один до одного ходили. Тепер ніхто не ходить один до одного. З Пінська приїжджали. Свентеможе, є такий праздник. Свентеможе було. І на каяках приїжджали з Пінська, на каяках, байдарки зараз називають його, і приїжджали з Пінська на Свентеможе. І такі плели віночки, свічку ставили і пускали на воду. Це я вельми добре пам'ятаю.
І все озеро було?
Вельми красиве є, вельми красиве. Ну, до бічовник, це було щось то. Тепер я не знаю, де молодь ходить, а то по бічовнику лавочки стояли. Сядеш і попоєш, і встретишся з своїми ухажерами. А тепер я не знаю, не встречається, де вони, що роблять. А ми завжди на канал йшли.
Тепер молодь часто можна зустріти на каналі. Щоправда, збираються тільки одні ухажори, без цудовних своїх половинок. І на дежурне питання журналіста «Як життя?» дають короткий і вичерпальний відказ.
Добрий день, мужики.
Які ви труднощі?
Як життя-то вони вигнали? А чому?
Та пані похмелі. Нема роботи. Ну,
нема роботи.
Без роботи вже скільки років сидів. І скільки молодежі без роботи сидять.
А куди ж поділася та СПК?
Куди хочеш, туди дівайся. Як хочеш, і так і думай. Раніше один колхоз, второе місце в районі держав. А зараз все розвалить. Хочеш роби, хочеш як хочеш.
А як ви глядите телевізор? Отраджені віски, все це. Ви слухаєте?
Ну, пасуху, спросіть, скільки він получає.
Скільки получає? От кореспондент.
500 тисяч.
Про середню зарплату у 500 доляров у мужиков є своє міркування.
Зарплата – це хитра штука. Директора, председателя, председателя райкома, обкома. Так надо брати раба отдельно, а все ЕТР викинь. То тогда 500 доларов надо будет ждать 100 лет.
Лукашенко
сам не знає, зараз моєго одні пенсіонери пойдуть за його голосувати. Молодіж не пойде, тому що молодіж не отримує, і безробітники теж проти все його йдуть. Училище, школи. Все проти його, одні пенсіонери тільки за ним пойдуть. От тут йому і расчет.
Правильно, пенсіонером. А хто замість його?
А я там якого другого збираю.
А як його звуть? Ви ведаєте зі?
Не знаю.
Гэты селянін ужо не давірає Лукашенку, але працягвае наївна верыць, што ягоны голас будзе падлічаны. Дарэчы, я не ўпершыню чую з вусна ў вяскоўцаў слова «раб». Другая сусветная вайна прынесла каналу разбурэнні, але не фатальныя. Канчаткова дабілі артэрыю ў 60-тыя гады, калі былі ўзарваныя ўсе шлюзы і была праведзеная меліярацыя. Але што чакае Агінскі канал заўтра? Па адказ я звярнуўся да дырэктара выганашчанскага ландшафтнага заказніка Сергея Габіца.
Это водный торговый путь был. В 40-м году поем проходило в год 2,5 миллиона тонн грузов.
Сегодня, глядя на этот ручеек, тяжко поверить, что по им могло нечто серьезное ходить. Насколько это реально обновить то, что было ранее?
Если наши предки 250 лет сделали этот путь, то нам будет стыдно его не обновить. Учитывая, что Беларусь направлена на то, чтобы побольше было туристов, побольше бюджет и шли деньги, я думаю, для этого надо что-то делать, для того, чтобы это обновить.
Коли реально, можно будет, вот на вашу думку, приехать у выгонащи и как туристу прокатиться?
Уже стоит теплоход «Полонез». И уже в этом году проводились экскурсии на теплоходе на 10-й шлюз. Еще Агинский канал не работает, шлюзы не работают. Поэтому протяженность маршрута небольшая. Я думаю, если еще подключить не только деньги белорусов, но и деньги западных инвесторов, то, я думаю, это дело можно ускорить.
Спадар Сергей ускладае вялікую надзею на грошы замежных інвестараў і даходы ад турыстаў. Але мне здаецца, трэба кіравацца міжваенным досведам аднаўлення каналу. Не толькі дзеля прыбытку агінскі канал мусіць быць адроджаны. Помнікі гісторыі не трэба мерыць матэрыяльнай мэтазгоднасцю. Адраджаць трэба з любоўю да сваёй гісторыі і дзеля сваіх дзяцей. Зрэшты, думка гэтая не новая. У эфіры Радыё Свабода да новых падарожжаў з вамі быў Зміцер Партосік.
Хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціханович. Асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў актыўна здаюць падпісныя лісты ў выбаркамы. Уладзімир Някляеў сёння прадставіў сваю дактрыну знешняй палітыкі, якую назваў «адказнае суседства». Андрэй Саннікаў, выступаючы ў Берліне, выказаў прагноз развіцця Беларусі пасля прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі. Ярослав Романчук прапановае скараціць бюракратычны апарат, скасаваць кіраўніцтва спраў прэзідэнта і пакінуць толькі 8 міністэрстваў. Віцебскі суд пакараў штрафам хулігана, які абражаў зборшчыкаў подпісаў за альтэрнатыўных кандыдатаў і пагражаў ім фізічнай расправай. Пацярпелых ад выбуху на Пінск-дрэве лечаць у апёкавых цэнтрах Менску і абласных гарадоў. Для прахадной прадпрыемства ўсталявалі скрыню для збору дапамогі.
У эфіры Радыё Свабода. Перад мікрафонам Таццяна Поклад. Для тых, хто жыве ў Францыі, страйкі робяцца неад'емнай часткай жыцця, незалежна ад стаўлення да іх. Інфармацыйныя звесткі і кадры ў тэленавінах не даюць поўнага ўяўлення пра такую з'яву, як французскі страйк. Але мы можам пабачыць гэта яшчэ і вачыма нашых суайчыннікаў з Францыі у перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Калі вы абралі для вучобы французскі ўніверсітэт, варта быць гатовым і да таго, што раніцаю вы пабачыце заблякаваныя ўваходы. І так можа працягвацца невядома колькі дзён. Страйк па-французску.
Называецца генеральная асамблея, то бок такія сходы, на якіх вырашаецца блакаваць факультэт, не блакаваць такія прафсаюзнымі студэнцкімі арганізацыямі. Яны ладзяцца і там прымаюцца рашэнні. Прычым адміністрацыя можа не згаджацца, а факультэт будзе ўсё роўна заблакаваны, калі прафсаюз і студэнцкія гэта вырашаць.
Аліна вучыцца ў Францыі трэці год, цяпер ва ўніверсітэце Бардо. Вось гэтая з'ява, заблякаваны факультэт, ужо быў не раз цягам яе вучобы, і гэтымі днямі адбываецца ізноў. Вось прыклад, як распавядае Аліна.
Просто мы сидзелі на італійскай мове на майму уроку, а каля 6 гадзін прыйшоў гэты камітэт па барацьбе. Ён так і дакладна і называецца, камітэт па барацьбе. Прыйшоў і пачаў цягаць іх сталы, крэслы. Просто было страшна, мы сидзелі і там увесь час нешта крычалі, нешта цягалі, просто такі вэрхал паднялі. А потым увогуле ўзялі і выгналі вось так з уласнага факультэта.
Вось гэта самы нядаўні прыклад, літаральна гэтымі днямі. Ну, а найбольшыя ўражанні ад самага пачатку вучобы ў Аліны былі ад французскіх левых, асабліва камуністаў.
Па мне, дык яны страшныя людзі. Я не ведаю, сацыялісты ў іх яшчэ больш-менш адэкватныя, яны там змагаюцца за сацыяльныя правы, гэта добра, хаця я думаю, што ў многім там палітыка, таму што Сегвелен Гояль так і не можа дараваць Сарказі перамогу. У іх таксама, як у беларускай апазіцыі, такое было разадзіночэнне паміж самімі сацыялістамі. Зараз падчас гэтага хвалявання народнага яны трохі зблізіліся, як бы і побач ужо паказвалі Мартін Абры і Сегвелен Гояль, такія дзве бачныя жанчыны сацыялісткі. А, напрыклад, калі студэнтаў браць камуністаў ці сацыялістаў, па-першае, іх адразу бачна. Ці вы перад вачыма бачыце карціну «Свабода, вядучая народ»? Ну, вось гэтая знакамітая карціна. На гэтай карціне ёсць Гаврош ці яшчэ якія-небудзь рэвалюцыйныя персанажы. У яго там, напрыклад, кепка ёсць. ці шалік які-небудь червоні. Ось комуністи не всі так виглядають. По дрес-коді можна одразу сказати, який чоловік комуніст, який ні. Це просто, ну, не ведаю, смішно. Ось я ніде такого не бачила, як настільки було бачно. Обов'язково такі атрибути, як кепка, шалік, можна окуляри пожидано, ну і така походка, така бойова, рашуча. Смішно так збоку назирати.
Аліна пригадала, як ще на першому курсі познайомилася з лідерами комуністів у своєму університеті. Це було акурат напередодні одного зі страйків. І зайшли тоді, як це прийнято, поговорити у один з барів.
І оказалося, що бар доволі політично, тому що туди ось відують, що там можуть бути дебати, і туди приходять комуністи з одного боку сідати, а з другого – радикально праве. І їх починаються дебати. Ну, я просто їх слухала, а потім почала розказувати про нашого шановного керівника країни, і вони на мене так погляділи, сказали, що, ну так, може комунізм не завжди добре. І вони так осторожно крихи ставляться, намагаються уникнути цих моментів, сказати, що так, може і не все треба переймати, але просто глядячи на цих людей, вельми страшно становиться, щоб вони не прийшли до влади. Хоча, у принципі, якби соціалістично не був настроєний французький народ, тому що вельми многие змагаються за свої соціальні права. Усе рівно голосувати, я думаю, що голосувати будуть не за соціалістів, а за альбо лібералів, альбо таких доволі правих демократів.
Гэта запісы гуку французскай міні-рэвалюцыі, як назвалі цяперашнія акцыі пратэсту журналісты BBC. У сярэдзіне кастрычніка ў Францыі пачаўся агульнанацыянальны страйк супраць пенсійнай рэформы. Блакіроўка дарог, навучальных устаноў, заводаў, нястача электрычнасці і паліва, праблемы з транспартам, з вывазам смецця, вулічныя беспарадкі. Паводле профсоюзаў, колькасць удзельнікаў блізкая да 3,5 мільёнаў па ўсёй краіне. Праўда, ўлады гавораць пра 1 мільён чалавек. Парламент мае разгледзець законапраект аб падвышэнні пенсійнага ўзросту на гэтым тыдні. Аднак профсоюзы паабяцалі працягваць пратэсты. Напэўна, каб уявіць па-сапраўднаму французскія страйкі, іх трэба бачыць. Ну, а мы маем магчымасць пабачыць іх, так бы мовіць, вачыма непасрэдных сведкаў. Беларусаў, якія вучацца і працуюць у Францыі. Да расповедаў і развагаў Аліны з Бардо далучаецца беларус з іншай часткі Францыі. Павел Хівук летась закончыў ўжо сваю вучобу ў Францыі, ён вывучаў грамадзянскае будаўніцтва і цяпер працуе ў прыватнай будаўнічай фірме непадалёк ад мяжы з Бельгіяй.
Я жив 15 километров от межи бельгийской. Навод, коли у меня уже палево полностью не станет, я знал заехать в Бельгию купить. А это было такое, что я заезжал на заправку, не было палева. И это было. Один раз заехал на одну, не было дизеля, на другой не было бензина. Ну, я в прошлый раз это было в неделю из раницы. Ехал в Тарку, и треба было заправиться, так и поехал в Бельгию заправляться. Не стал шукать тут в районе.
У выніку страйкаў у Францыі былі на тыдзень спыненыя 12 нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў. Дасюль бачыня з іх не працуе. Некалькі тысяч заправак засталіся без паліва па ўсёй краіне. Павел кажа, што рабочыя той фірмы, дзе ён працуе, не страйкуюць. Ім гэта фінансава невыгодна. Але калі французскія прафсаюзы арганізоўваюць страйкі, з гэтым даводзіцца лічыцца ўсім, у тым ліку і тым, хто не далучаецца да пратэстаў.
Один раз было, что рабочие телефоновали, где я приходил, мне кажется, мы шли ратель доехали до Гудовли, потому что за повольный рух у их профсоюза, они закликали и дробить акцию. Это называется операция СМОУШ, когда рух на аутотрассах за повольную церну, и они блокуют просто дороги. Але у нас парализовано не было. Чув, что в инших регионах больше мощные акции были, але у нас в Норде такая мощная не было. Ось, Лиль так бы оставал, але когда Валентина нормально ездилась.
Слухайце перадачу «Беларуская замежжа». Беларусы з Францыі распавядаюць пра страйкі ў гэтай краіне. Перадачу вядзе Таццяна Пуклат. Да цяперашняга страйка ў Францыі далучыліся і навучальныя ўстановы на знак салідарнасці. Напэўна, кожны, хто вучыўся ў Францыі, сутыкаўся са страйкамі. Прашу Паўла прыгадаць нядаўнія студэнцкія гады.
Адзін раз быў страйк, так мы арганізоўвалі студэнты.
І вы ўдзельнічалі?
Конечно. Это был новый законопроект размеркование бюджетных грошей. У нас есть университет, и мы при университете институт, как Галина Айде. И просто, когда ранее держава, когда давала гроши бюджетные на университет, и на наш факультет, пришел полный процент. А новый закон, как увели керовництво университета, само вырашает, на який факультет давать больше грошей, на який меньше. Ну и в решті мы два факультета объединялись, как зробить страйк, как нас почули, что наша специальность это не бы что, и что нам за все это потребно грошей, как рыхтовать специалистов. Что не на нашем факультете треба экономить. А мне, что меня уразило тогда, когда был в этой страйке, что администрация собрала всех студентов, потумачила ситуацию и кажет, это так, что как бы, похоже, что нас это не закрануло. Але есть один институт, который это закрануло. И мы со знак солидарности с ними будем стриковать. А коли в полный момент это закране и нас, тогда нема питания, и мы проплатим автобусы, и еще студенты поедут в Париж на манифестацию. И потом профессоры, они нам объявили, что все ты, кто пошел удельничать в страйку, у них обгрунтованная отсутность на занятках. Они могут отсутствовать, и за это ничего не будет.
Гэта быў страйк салідарнасці французскіх студэнтаў, бо ўласны інстытут грамадзянскага будаўніцтва, дзе вучыўся Павал, скарачэнне фінансавання не закранула. А тое, што адміністрацыя, выкладчыкі падтрымалі страйк, дазволілі адсутнічаць студэнтам, зусім не азначала, што ўсе студэнты збеглі з заняткаў.
Не сказал, что навод полова удельничал со студентов. Была добрая чашка, которая пошли на занятки, потому что мы пошли стрейковать. Вот. Но французы тогда были уражены, вы находились там, как робить транспаранты, и как это робить больше, так бы говорить, просунуто. Хутко, практично, и как бы это было мобильно. Потому что, когда мы рыхтовали, я поглядел, как они рыхтуют, и как же мне не так как бы робить. Показал, как простей робить структуру, и как бы это было простей тримать, как бы легче было тримать, и как бы дождь не размачал. Потому что в области все-таки есть.
Так прыдаўся ў французскім студэнцкім жыцці досвед удзелу ў акцыях пратэста ў Беларусі. А што варта было б узяць за прыклад беларусам у французаў?
Калі беларусам кажуць, вось там французы, яны страйкуюць і так далей, беларусы кажуць, а ў іх можна, ім дазволена страйкаваць, ім за гэта нічога не будзе. Не, яны дамагліся таго, што іх за гэта не караюць. Таму што былі такія моманты, калі яны паралізавалі поўнасцю краіну і сказалі, хай я заўтра не паем, зато я паслязаўтра мы пераможам. Яны адстаялі сваё права на тое, каб рабілі свае маніфестацыі і каб страйкаваць і гэтак далей. Вось гэтаму трэба вучыцца, трэба дасягаць, не трэба ставіць свае нейкія прыватныя, такія дробязныя інтарэсы вышэй за интересы огульные, и в том плане, что не треба думать только то, что сегодня будет, треба думать трошки и на будущее.
Я писала о своем жыцці, але еще повторюсь, я так переформулюю. Я лічу, что переймать треба безумовно, потому что у Франции намного вышейший уровень жыцця. И то, чего домоглися профсоюзы, конечно, белорусу и у сне не бачилося, и у марах у самых блакитных. Але ну, не настолько. Просто они идут вот так до конца, хотя сами ведают, что ничего не отменится, никаких реформ. И сами разумеете, что эта реформа потребна. Ну, просто вот у меня сябр, например, француз, кажет, что каждая реформа, она за все да выкликает такую реакцию. Ну, не можешь громадство стоять на месте, треба некие реформы все равно ладить. Я лишу, что французы настолько часто митингуют, что просто они свой урад приучили до митингов, и он уже навод не идет им на сустрач, навод ни на диалог не походжается, ни на что. Вось просто проводим реформу и все. И вось я ездила с пыном одночи, и вельми цікавую думку выказал мне один француз, что справа у тым, что так вот отбывается, и такие долгие хваляванья, что просто нема диалогу. Хотя у Немеччини у той же самой одразу диалог, вырашили, пришли до консенсуса нормально. Ну а тут два боки у партии просто. Але, конечно, профсоюзы у них моцные. Я думаю, что коли бы у нас навод зараз почал громадский транспорт бастовать и что-нибудь стратегично важное, то навод у нас, а может бы и прислухались и до чего.
Так каже Алина, студентка университета Бордо у Франции. Вы слухали передачу «Белорусское замежжа» с уделом белорусов, которые учатся и працуют у Франции. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Куклак.
Шановные слухачи, после перехода на зимовый час, у неделю 31 кастрычника меняются хвали частоты белорусской свободы.
Час передачи остается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи.
Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.